Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me përmbajtjen e këtij edicioni. Presidentja e Kosovës thot se autorët e sulmeve ndaj Kforit në Zveçan duhet të mbahen përgjegjës. Gjykata u anje pensionin e dy fisht, tre të mbjetuarve të dhunës seksuale. Nga bota, Izraeli thot se ka marrë nën kontroll një zonë kyçe të kufirit të Gazës me Egjiptin. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se autorët e protestave të dhunshme të 29 majit të vitit e kaluar në veri të vendit duhet të mbahen përgjegjës, duke përmendur ushtarët e Kforit të cilët u plagosën një vit më parë. Osmani tha se kjo u bë përmes sulmeve nga grupet e krimit të organizuar serb dhe, siç tha ajo, me urdhra të qarta politike nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe, siç u shpreh Osmani, krerët e bandës së tij, autorët të cilët ende vrapojnë të lirë nëpër Serbi dhe të mbrojtur nga regjimi i Vučićit duhet të mbajnë përgjegjësi. Mos ndëshkimi vetëm i ka inkurajuar ata të përsërisin sulmet, siç rregohet qartë përmes aktit të agresionit të 24 shtatorit nga Serbia, shkroi Osmani në rrjetet sociale. Ky ishte një sulm kundër NATO-s dhe ata që e urdhruan dhe e ekzekutuan dihen qartë. Mos ndëshkimi duhet të marrë fund, tha Osmani. Një vit pas dhunës në Zveçan dhe sulmit ndaj pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, drejtësia është ende në pritje të mbledhjes të gjitha fakteve. Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Gjykata Themelore në Prishtinë nuk ju përgjigjen të mërkurën pyetjes Radios Evropa e Lirë se deri ku ka arritur ndjekja penale e autorëve të dyshuar. Ajo që dihet tani për tani është se u arrestuan rreth 10 persona, shumica e të cilëve u liruan për të mbrojtur në liri. Katër u akuzuan, por dy prej tyre u liruan nga akuza për sulm ndaj Kforit dhe dy shtetas të Serbisë u dëbuan nga Kosova, pasi dënimi i tyre prej 6 muajsh burg u zëvendësua me gjob. Policia e Kosovës njoftoi të mërkurën se i ka sekuestruar disa mijëra euro dhe dinar nga një kasafort në një degë bankare serbe në Mitrovicën e Veriut. Në një njoftim për media, policia tha se kasaforta në fjalë ishte kontrolluar më 20 maj, gjatë aksionit kur autoritetet kosovare i mbyllën 6 objekte të Bankës Kursimore të Postës dhe Bankës Popullore të Serbisë, por zyrtarët e saj nuk ishin arritur ta hapnin atë në atë kohë, në mungesë të personit përgjegjës i cili kishte qelsat. Policia tha se e identifikoi të mërkurën menaxherin përgjegjëse të degës së bankës Narodna Banka në Mitrovicën e Veriut dhe se e mori atë në pyetje në cilësinë të dyshuares. Në këtë rast janë sekuestruar mjetet monetare si në vijim, 152.290 dinar serb, 4.580 euro dhe 940 franga zvicrane, thuhet në njoftimin e policisë. Gjatë aksionit të 20 majit, policia tha se konfiskoi në përgjithësi mbi 2.2 milion euro, në mesin e tyre edhe dinar, franga dhe dollar amerikan e australian. Aksioni i autoriteteve kosovare u dënuan nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilat thanë se ai përshkallëzon tensionet në zonën e banuar me shumicë serbe. Ai aksion u krye një javë pasi Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se kishte përfunduar afati tranzitor për rregulloren e saj, që ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
që nga viti 2011, Kosova besohet se i ka humbur rreth 100.000 banor, si pas regjistrimit të fundit të popullsisë. Të dhënat tregojnë se në këtë kurje të popullsisë ka ndikuar numri i madh i kosovarëve që kanë emigruar dhe numri më i vogël i lindjeve brenda vitit. Më shumë detaje për këtë temë sjell kolegja Dorontina Baftiu.
8% rënje. Për kaq parashije të jetë zvogluar popullësia e Kosovës që nga viti 2011 kur u bë regjistrimi i fundit i popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe pse numri zyrtar nga regjistrimi i fundit, i cili u zhvillua nga 5 prilli deri me 24 maj, nuk do të publikohet deri në korrek. Kryeshefi ekzekutiv i ASK-s, Avni Kastrati, e dha këtë shifër duke shtuar se ne e dim që ka tkurje të popullsisë. Lajme të ngjashme morën edhe shtetet e tjera të rajonit nga proceset e tyre të fundit të regjistrimit të popullsisë. Malizi është shteti vetëm i Ballkanit Perëndimor që pati rritje të popullsisë nga procesi parafundit i regjistrimit në atë të fundit. Por, pse ka tkurje të popullsisë? Në rastin e Kosovës, një nga shkaqet mund të vrehet në raportet vjetore të ASK-s. Dhjetra mira persona largojnë çdo vit nga Kosova drejt vendeve të huaja. Arsyet e tyre janë të ndryshme: bashkim familjar, gjetje një vendi të punës, studime afaqjate e tjerë. 6 muaj më parë, ASK-ja bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2022, Kosovën e lëshuan mbi 41.000 persona, kryesisht me destinacione drejt vendeve të Bashkimit Evropian, SBA-s, Turqisë e Kanadas. Lirim Krasniqi, drejtor në organizatën Germen, që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thotë se humbja popullsisë mund të arsyetohet me emigrimin e lartë në 12 vjetët e fundit.
Dhe nëse po supozojmë që numri personave që kanë emigruar në Kosova në vit është diku rreth 25-30.000, atëherë rezulton se kemi, domethënë, një humbje të popullsisë rreth 350.000 persona që nga viti 2011 për regjistrimin e fundit të popullsisë.
Një tjetër indikacion se numri i popullsisë është ndikuar nga niveli i lartë i emigrimit, thot Krasniqi, është edhe numri i qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia e Kosovës për të marrë nën shtetësi në vende që s'lejojnë nën shtetësi të dyfisht. Por rënja e supozuar e popullsisë është më e madhe se sa numri personave që raportohet se kanë emigruar nga vendi gjatë 13 vjetëve të fundit apo që nga regjistrimi i vitit 2011. Atëherë, cilat janë shkaqet e tjera? Sipas një parashikimi të Institutit të Universitetit të Washingtonit për shëndetësi, nga viti 2064 në përvendet e botës do të regjistrohen më shumë vdekje se sa lindje. Një trend drejt këtij realiteti shihet edhe në Kosovë, ku numri i lindjeve dhe vdekjeve është parafruar dukshëm me kalimin e viteve. Nga rreth 46.000 më shumë lindje se sa vdekje të regjistruara në vitin 1988, tallimi ka rënë në rreth 12.000 për vitin 2022. Megjithatë, shkalla e lindshmërisë, që llogaritet numri mesatar i lindjeve për çdo 1000 persona brenda një viti, është më e lartë në Kosovë se sa në cilin do vend tjetër evropian. E në botë janë shtetet afrikane ato që kanë shkallën më të lartë të lindshmërisë, dukshë më të lartë se sa të Kosovës. Më parë, Nita Luci, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se siguria ekonomike dhe emancipimi i krave janë ndër faktorët kryesor që ndikojnë vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë. E ndërkohë, disa banorë të komunitetit serb në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se regjistruesit nuk ishin trokitur fare në dyert e tyre për t'i regjistruar. ASK-ja nuk ju përgjigj pyetjes së relit për numrin e banorëve që kanë refuzuar të bëhen pjesë e regjistrimit dhe për mënyrën se si kjo ka ndikuar në numrin e popullsisë së regjistruar. Në regjistrimin e vitit 2011, ky proces u bojkotua pjesërisht nga serbët që jetojnë në komunat në jug të Kosovës, ndërsa plotësisht në komunat në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Banorët në Rafa, në jug të Gazës, kanë raportuar për intensifikim të granatimeve me artileri dhe të shtëna armësh, teksa po vazhdojnë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. ushtria izraelite ka nisur inkursionin e saj në Rafa në fillim të majit, pavarësisht kundështimeve ndërkombëtare për shkak të shqetësimeve për fatin e palestinezëve që strehohen në këtë pjesë të Gazës. Një sulm gjatë fundjavës shkaktoi një zjarr që vrau 10 persona në një kamp të zhvendosurve, duke nxitur një dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Në rripin e Gazës, dëshmitarët raportuan për luftime në pjesën qendrore dhe perëndimore të Rafahut. Dëshmitarët thanë po ashtu se forcat izraelite kanë shkatruar disa ndërtesa në pjesën lindore të Rafahut. Kur Izraeli nisi inkursionin në këtë qytet më 7 maj, fillimisht u fokusua në pikëkalimin me Egjiptin, që është pikë kyçe për hyrjen e ndihmës humanitare. Luftime dhe granatime me artileri po ashtu janë raportuar në qytetin e Gazës, në veri të enklavës, teksa banorët kanë thënë se kanë parë tym duke dalë nga kampet e refugjatëve. Para se Izraeli të niste ofensive në Rafa, Kombet e Bashkuara kishin vlerësuar se 1.4 milion banor ishin strehuar atje, që atëherë më shumë se 1 milion banor janë larguar nga zona. Lufta që nisi me 7 tetor pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit, vetëse ka vrarë mijëra persona. Hamasi vrau 1200 persona dhe rrëmbeu 250 të tjerë gjatë sulmit të paprecedent në tokën izraelite. Si pasoje ofensivës ajrore, toksore dhe detare të Izraelit, në Gazë deri më tani janë vrarë më shumë se 36.000 palestinez, si pas Ministrisë Shëndetësisë në Gazë. Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontrol një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatroj Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli po ashtu tha se ka thelluar inkursionin e tij në qytetin Rafa, në jug të Gazës, qytet ku qindra mijëra persona janë strehuar për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të enklavës. Për më shumë hollësi, të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Ushtria izraelite tha se ka marrë nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatroj Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, në luftën që tani është në muajin e 8. Marrja e kontrollit e korridorit Filadelfi mund të ndërlikojë raportet e Izraelit me Egjiptin, pasi ky i fundit është ankuar për avancimet e Izraelit drejt kufirit të tij. Izraeli tha se në këtë korridor ka tunele përmes të cilave janë transportuar armë dhe mallra të tjera për Hamasin, pavarësisht një blokade shumë vjeçare të vendosur nga Izraeli dhe Egjipti. Izraeli po ashtu tha se ka thelluar inkursionin e tij në qytetin Rafah në jug të Gazës, qytet ku qindra mijëra njerëz janë strehuar për shkak të luftimeve në pjesët e tjera të enklavës. Egjipti tha se çdo rritje e numrit të trupave në zonën strategjike kufitare do të përbënte shkelje të marrëveshjes së paqes që Egjipti dhe Izraeli kanë arritur më 1979. Egjipti vetë është ankuar se Izraeli ka marrë pikalimin kufitar në Rafah, që është pikalimi vetëm mes Gazës dhe Egjiptit. Korridori Filadelfi ka shërbyer si linjë oksigjeni për Hamasin, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby tha se marrja e korridorit Filadelfi do të ishte në përputhje me operacionin e kufizuar toksor, për të cilën zyrtarët izraelitë kanë njoftuar ekipin e presidentit Joe Biden sa i përket qytetit të Rafahut. Lufta në Gazë nisi më 7 tetor pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit. Hamasi vrau 1200 persona dhe rrëmbeu 250 të tjerë gjatë sulmit të paprecedent në tokën izraelite. Si pasoj e ofenzivës ajrore, toksore dhe detare të Izraelit, në Gazë deri më tani janë vrarë më shumë se 36.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Izraeli pretendon se ka vrarë 15.000 militantë.
Ishte ky informacioni i fundit dhe ne do t'jemi përsëri bashkë në edicionin e orës 16:00 përmes valjeve të Radios Evropa e Lirë. Deri atëherë ju mund të lexoni më shumë lajme në faqen tonë në internet europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.